plānots Valguma ielas slēgšana, konkrētā vienā posmā, kas būs no šīs dienas vakara, pulkstens 10. Līdz 9. Janvāra vakaram, kā arī atsevišķi vēl plānoti satiksmes kustības ierobežojumi, kas ir gan tikai īslaicīgi ierobežojumi, uz noteiktu brīdi ir plānoti rīt 8. Janvāra darba dienas beigās pie Latvijas Nacionālās operas, un tāpat ir arī īslaicīgi satiksmes un satiksmes, tas ir gan transporta līdzekļi, gan gājēju kustības ierobežojumi Elizabetes ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Baroni ielai. Atturēšos komentēt konkrētu maršrutu izvēli, bet tas, ko mēs varam uzsvērt, ir tas, ka plānojot gan šos drošības pasākums, gan arī satiksmes ierobežojumus, mēs ņemam vērā, cenšamies ņemt maksimāli vērā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, pilsētas viesu intereses un šos maršrutus plānot tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu ikdienas gaitas pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesu. Šie pasākumi visi būs atbilstoši esošajai apdraudējuma analīzei un apdraudējuma situācijai, līdz ar to šobrīd nav plānot nekādi pastiprināti pasākumi, bet, protams, ja situācija mainīsies, tad var tikt ieviest arī kaut kādi pastiprināti pasākumi.